Gepdeýär radatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Korrupsiýa boýunça halkara hasabatda Türkmenistan regionyny iň ýazak ugurny eýeledi. Transparency International uramasynyň korrupsiýa boýunça ýaýradan soňky hasabatyna Türkmenistan Günnogory Ýewropa we Merkez Aziýa regionyny iň ýazak ugurny ýerleşdirildi. Bu regionu cem 19 yurt şolsanı Merkez Adi yurtları, Gunorta Kavkaz yurtları, Rusya, Belarus, Ukrayna, Balkan yurtları ve Türkiye girdiliptir. Dünyanın 180 yurdunun arasında Türkmenistan korrupsiyada geçen yıl kısından 4 diş pese kaçıp 165. oruna yerleştirildi. Guramanın 2019-njy ýyl üçin çap eden soňky hasabatyna görä Günnogory Ýewropa we Merkez Aziýa ýurtlary häkimiýetleriň çäkli bölünşigini, döwlet sirişdelerinden saýlaw maksady bilen hyýanatly peýdalanylmagyny, bähbitleriň çaknaşmagyny we siýasy partiýalaryň gümürtük maliýeleşdirilmegini baştan geçirýär. Transparency International Türkmenistan'ın korrupsiyanın yağdayına bu yıl 119 mal veripdir. Geçen yıl 20 mal veripdi. Yatasa kurumanın hasavet durunu Türkmenistan'ın bir neçe yokoru ve orta dereceleri etmi korrupsiya ayıplamaları esasında türme basıldı. Oktyabrda Türkmenistan'ın önkü içeri işleri ministri İskender Mulikov Ayratin Ulu Möşbörde para almakta ayıplanıp tutsak edildi. Onun ön yanı sentyabrın ortalarını önkü sevda ve daşarı iktisada aragatnaşıklar ministri Amandur İşanov devlet metbuğutuna göre kulluk ıhtiyarlıklarının hıyanatlı peydalanmakta ve başka cinayetlere baş koşmakta ayıplanıp tutsak edildi. Şol gavatlar para almakta ayıplanıp tutsak edilen onlarca orta dereceli resmi ve devlet kullukçuları devlet televizyonesine elleri kandarlı tuhaf ediyen görünüşte görkezilipti. Türkmenistan'ın devlet medya ve metbuğu seriştileri korrupsiyada ayıplanıp tutsak edilen devlet emeldarlarının Suudi işinin cikmecikliklere varada anık mağlumat bermedi. Transparency International'ın son kasavatını regionuna yerleşen köp yurttu, Suud kararsızlığının hem de medya azatlığının böktölyenliğine üntü çeker. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov hükümet masavatlarını ediyen çıkışlarını yurtta korrupsiyaya karşı barlaşıksız görüşülecektuğunu gaytalayar. Transparency International'ın 23. yanvarda çap eden son kasavatını vura Günnogory Ýewropa ve Merkez Aziýada häkim etin ayratin şahslarda cemlenmegi hem de döwlete ýeçilik iň uly problema bolmagyny galýar. Egerde siýasy liderler halk bähbidini ileri tutup açaçanlykda nusga bolsalar, diňe şonda korrupsiýa bilen netijeli göreşip bolar diýip hasabatyň regiona bagyşlanan bölümini aýdylýar. Regiona girdilen posovet yurtlarının arasında korrupsiyaya karşı görüşmekte, en öngde barcı yurt Gürcistan olup ol dünyada 44. oruna yerleştirildi. Dünyada korrupsiyanın en az yayran yurtları Daniya, Taze Zelandiya, Finlandiya ve Singapur olup oların yetişigine 187 ve 85 aralığına baka veriliptir. 180 yurtta korrupsiyanın yağdayına sin veriyan hasabatı tayyarlamakta 13 ayrı institutun geçiren bağırlıklarından ve mağlumatlarından peydalanıldı. Kurumanın geçen yıl hasabatını Türkmenistan 161. oruna yerleştirilipti. Bu sanlardan çen tutuklu geçen bir yılın devamına Türkmenistan'a korrupsiyanın ýagdaýy öňküsinden yaramazlaşdy. Ýogsam 2019-njy ýylyň aýagynda Türkmenistan korrupsiýaga garşy göreşiň çägini bu jinayet bilen bagly kanunçuluk namalaryny berkidipdi.